duke theksuar se teste traketore iraniane paraqesin shkelje të frymës së marrëveshjes, ndërsa kjo dispozitë gjendet edhe në rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Me këtë dispozit nga Irani kërkohet që të përmbahet nga provat raketore që kanë kapacitet për bartje të kokave atomike. Sekretari Amerikan i Shtetit, Rex Tillerson, e ka përsëritur qëndrimin e tij në një konference të mbrëmshme për gazetar, duke theksuar se Irani po e shkel frymën e marrëveshjes, pasi ajo kërkon që Teherani të ndalë provat e raketave balistike dhe të jetë fqinjë mirë me vendet e tjera të rajonit të gjirit persik. Por qëllimi kryesor i marrëveshjes bërthamore është tërheqja e sanksioneve ndërkombëtare kundër Iranit në këmbim për kufizim të aktiviteteve atomike iraniane. Por Shtetet e Bashkuara kanë imponuar sanksione jo atomike kundër Iranit, në shënjestër të cilave janë zhvillimi raketor dhe aktivitetet e tjera. Sekretari Tillerson po ashtu ka thënë se është mbështetës i fuqishëm i marrëveshjes atomike dhe se atë e ka mbrojtur në diskutimet e tij me presidentin Donald Trump, i cili disa herë ka thënë se do të dëshironte ta fundoste atë. Rrjedhimisht duke folur për mospajtimet e tij me presidentin Donald Trump lidhur me marrëveshjen atomike me Iranin, zoti Tillerson tha:
"And he and I have differences of views on things like JCPOA and how we should use it, but I think if we're not having those differences, I'm not sure I'm serving him."
Ai dhe unë kemi dallime në pikpamje për gjëra siç është plani i përbashkët të gjithë përfshirës aksional, dhe se ne duhet ta shfrytëzojmë atë, por mendoj se nëse ne nuk do të kishim këto dallime, unë nuk do të isha i sigurt se po i shërbej atij, tha Rex Tillerson. Megjithatë, Tillerson ka pranuar se nuk është i sigurt se e ka bindur Trumpin që ta respektojë marrëveshjen për një periudhë afatgjate.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Qeveria në largim e Kosovës në mbledhjen e sotme ka miratuar propozimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme për antarësimin e Republikës së Kosovës në organizatën ndërkombëtare të policisë të njohur si Interpol. Ministri në largim i Punëve të Jashtme Enver Hoxhaj ka thënë se ka marrë mbështetjen e shumicës së shteteve anëtare të Interpolit se do ta përkrahin Kosovën. Ndryshe Komiteti Ekzekutiv i Interpolit ka vendosur që aplikimin e Republikës së Kosovës për antarësim në Interpol ta vënë në agjendën e Asamblesë të përgjithshme që do të zhvillohet në Pekin të Kinës nga data 26 deri më 29 shtator 2017. Zyrtarët e qeverisë në largim të Kosovës dhe përfaqësuesit e Bankës Botërore kanë nënshkruar dy marrëveshje për kredi që kapin shumën prej 34 milion eurosh. Përmes këtyre kredive synohet realizimi i dy projekteve për sektorin privat. Ministri në largim i financave Abdullah Hoti ka thënë se projekti i parë ka të bëjë me konkurueshmërinë dhe gatishmërinë për eksport, kurse projekti i dytë është për sektorin e bujqësisë. Kurse Marko Manotavelli, menaxheri i Bankës Botërore në Prishtinë, ta se kjo institucion financiar po mundohet të antihmoj Kosovën për rritjen e prodhimit të brendshëm dhe të jetë e aftë për konkurueshmërinë e jashtme. Për fuqizimin e marrëveshjes do të jetë nevojshme dhe ratifikimi i saj në kuvendin e Kosovës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara e ka nënshkruar legjislacionin i cili sankcionon Rusin, Iranin dhe Korenë Veriore, mirëpo e ka quajtur atë me të meta të konsiderueshme dhe ka njoftuar se mund të mos i zbatojë të gjitha sanksionet. Legjislacioni është miratuar nga Kongresi Amerikan gjatë muajit të kaluar. Përmes një deklarate që shoqëron në shkrimin e tij, Trump ka thënë se legjislacioni ka të meta të konsiderueshme që do të pengonin aftësinë e administratës së tij për të negociuar me kundërshtarët e huaj. Ai ka thënë se pret nga Kongresi që me këtë ligj të mos pengoj punën e administratës së tij me aleatët evropian për të zgjidhur konfliktin në Ukrainë apo për çështjet e tjera. Në një deklaratë të dytë të publikuar po ashtu nga shtëpia e Bardh, Trump ka treguar arsye shtesë se pse ka nënshkruar projekt ligjin, duke thënë se e ka bërë për hir të unitetit kombëtar. Kjo prezanton dëshirën e popullit amerikan për ta parë Rusin drejt marrjes së hapave për të rregulluar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Ne shpresojmë që do të ketë bashkëpunim në mas të dy vendeve në çështje globale, në mënyrë që sanksionet të mos jenë më të nevojshme, ka thënë ai. Unë kam ndërtuar një kompani që vlen shumë miliarda dollar. Kjo është njëra prej arsyeve pse jam zgjedhur. Si president, unë mund të bëj marrëveshje më të mira me shtetet e jashtme sesa Kongresi, ka thënë Trump. Projekt ligji nënshkruar nga presidenti Trump i vazhdon sanksionet ndaj Rusisë, të vënë nga presidenti i mëparshëm Barack Obama për ndërhyrje në supozuar ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA, për aneksimin e paligjshëm të Krimes të mbështetjen e separatistëve kundër qeverisë në lindje të Ukrainës. Në shënjestër të një sulmi vetvrasës, sot në pjesën jugore të Afganistanit ishte një konvoj i trupave të NATO-s, nga i cili ka pasur edhe viktima ka njoftuar misione e Aleancës Veri Atlantike në këtë vend. Megjithatë, misioni i NATO-s nuk ka thënë se cili është numri i viktimave ose kompësia e tyre. Zëdhënësi i policisë provinciale në Kandahar, Zia Durani, ka thënë se konvoj ishte sulmuar në rajonin Daman. Një zyrtari pa identifikuar lokali sigurisë ka thënë se sulmi ka ndodhur afër aeroportit të Kandaharit, ku është vendosur baza madhore ushtarake e trupave të jashtme që i mbështesin forcat afgane të sigurisë. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm, duke thënë se kanë vrarë 15 ushtar të NATO-s. Në Afganistan aktualisht ndodhen afër 13.500 ushtar të Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s. Administrata amerikane është në proces të vendosjes nëse do të dërgoj trupa shtesë në këtë vend për të luftuar kundër militantëve taliban. Komisioni Evropian është duke shqyrtuar të gjitha llojet e masave në përgjigje të tensioneve të rritura në Venezuelë. Pas arrestimit të dy kritikëve të presidentit Nicolas Maduro ka thënë një zëdhënëse e këtij komisioni. Të hënën qeveria e Shteteve të Bashkuara i ka vënë sanksione Madurës dhe u ka ndaluar amerikanëve bashkëpunimin me të. Këto zhvillime ka ndodhur pas një votimi kundërthënës dhe të dhunshëm për një asamble kushtetuese e cila është përcjellë me protesta të gjera në të cilën janë vrarë së paku 10 persona. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro ka formuar këtë asamble për rishikimin e kushtetutës për shkak të protestave antiqeveritare. Ministria e Jashtme e Moldavisë ka thënë se zëvendës kryeministri rus Dimitri Rogozin është shpallur persona non grata. Pas komenteve që ai ka bërë rreth Moldavisë gjatë një interviste në një kanal televiziv rus, qeveria ka miratuar masën e propozuar nga ministri i jashtëm Andrei Galbur, i cili përcakton se Rogozinit i ndalohet hyrja apo transporti përmes territorit të Moldavisë. Qeveria ka sqaruar vendimin duke cituar deklarata publike kontraverse të Rogozinit rreth Moldavisë, popullit dhe qeverisjes së saj më 28 korrik. Ditën kur autoritetet rumune i ka ndaluar Rogozinit fluturimin në territorin e Rumanisë. Rogozin ishte planifikuar të mbante takim me presidentin prorus të Moldavisë, Igor Dodon, dhe të marrë pjesë në festimet kontraverse të 29 korrikut të iniciuara nga Moska për të shënuar 25 vjetorin të ashtu quajturit operacion paqëruajtës në regionin e ndarë të Moldavisë, Transnistër. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropa.lir.org dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru të gjofshim.